Bina i šatori Demokratskog fronta ostali su ispred Skupštine Crne Gore. Predstavnici nadležnih službi koje su naložile opozicionom Demokratskom frontu da do 10 sati ujutru ukloni šatore i binu sa bulevara ispred parlamenta nijesu se jutro spojavili na mjestu protesta. Iako je ih prethodnih dana proteste obezbeđivao veliki broj pripadnika policije, danas je obezbeđenje dodatno pojačano. Gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović apelovao je da Demokratski front kao organizator protesta oslobodi dio bulevara Svetog Petra Cetinskog ispred parlamenta gdje su protesti počeli 27. septembra. Iz te grupacije su saopštili da su dobili dva rješenja, jedno od komunalne policije, drugo od MUP-a, ali da su u pitanju dva kontradiktorna stava. Iz opozicionog Demokratskog fronta prethodno je saopšteno da će braniti binu i šatore. Najavili su i da će proteste nastaviti sutra u svim gradovima Crne Gore. Premijer Srbije Aleksandar Vučić posjetit će Srebrenicu 11. novembra, potvrđeno je iz Vučićevog kabineta. On će u Srebrenici prisustvovati investiciono-razvojnoj konferenciji koja ima regionalni karakter. Cilj konferencije je da se predstave svi resursi Srebrenice koji su ekonomski potencijali i za šire područje. Vučić je prvi put posjetio Srebrenicu 11. jula na obilježavanju 20. godišnjice genocida. Posjeta je ostala u sjenci napada na Vučića i srbijansku delegaciju na izlasku iz memorijalnog centra Potočari. Zbog nelegalnog posjedovanja oružja i 30 karata za predstojeću kvalifikacionu utakmicu Srbije-Albanija u Elbasanu, rano jutro su tirani uhapšeni Ismail Morina, koji je tokom utakmice reprezentacije dvije države prošle jeseni u Beogradu na stadion pustio dron sa zastavom Velike Albanije, objavio je portal Balkan Web. Prema zvaničnim izvorima, tokom kontrole vozila kojim je upravljao Morina, koji je poznat kao Balista Morina, pronađen je pištolj za koji nije imao dozvolu i za koji je rekao da ga nosi radi samoodbrane. Zajedno sa Morinom uhapšene su još tri osobe koje su se nalazile u vozilu. Ministrica u vladi Kosova zadužena za dijalog sa Beogradom Edita Tahiri izjavila je da se zajednica srpskih opština neće formirati prije nego što se ugase sve paralelne strukture države Srbije na Kosovu. Tahiri je za prištinski Tribun kanal rekla da su to procesi koji treba da teku paralelno jer je tako dogovoreno u Briselu. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom grčke vlade Aleksisom Ciprasom i zamolio ga da Grčka ne glasa za prijem Kosova u UNESCO, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. U, kako je navedeno, dugom i sadržajnom razgovoru dvojica premijera razmijenjena su mišljenja o izbjegličkoj krizi i saglasili su se da je neophodno da se češće usaglašava politika po tom pitanju. Predstavnici četiri vodeće političke stranke u Makedoniji nisu postigli dogovor o setu izbornih zakona, čije usvajanje dio dogovora o izlasku zemlje iz duboke političke krize. Predstavnici stranaka, koji su ovu temu trebali da zatvore do ponoći, razgovore su usmjerili na prijedlog zakona o zabrani posjedovanja i emitovanja prisluškivanih razgovora. Opozicione socijaldemokrate tražile su povlačenje ovog prijedloga zakona. Ipak danas bi trebalo da budu nastavljeni razgovori i promjene o izbornom zakoniku trebali bi da budu okončane do ponoći, a do 20. oktobra da budu imenovani novi ministri unutrašnjih poslova, rada i socijalne politike na prijedlog opozicionih socijaldemokrata, a u istim ministarstvima zamjenici će biti iz reda vladajućeg VMRO-DPMNE. Dogovor predviđa i da 15. januara 2016. bude formirana nova vlada sa premijerom iz reda VMRO-DPMNE, a da 24. aprila iduće godine budu održani prijevremeni parlamentarni izbori. Svijet. Ljekari bez granica traže međunarodnu istragu napada u Kunduzu. Organizacija Ljekari bez granica traži da posebno nezavisno tijelo formirano pod patronatom Ženevske konvencije obavi istragu američkog bombardovanja njihove bolnice u afganistanskom gradu Kunduzu prošle subote 3. oktobra. Međunarodna organizacija saopštila je da ne vjeruje unutrašnjoj vojnoj istrazi koja je saopštila da je u bombardovanju ubijeno najmanje 22 ljudi. Međunarodna humanitarna komisija za prikupljanje činjenica ustanovljena je 1991. godine prema Ženevskoj konvenciji. Sjedinjene države jučer su saopštile da je bombardovanje u subotu bila greška. General John Campbell, komandant međunarodnih snaga u Afganistanu, saopštio je i da su napad na bolnicu tražile afganistanske snage koje su bile u komunikaciji sa specijalnim američkim snagama na terenu. Nikada namjerno ne bismo gađali zaštićenu medicinsku ustanovu, rekao je Campbell pred Vojnim senatom u Washingtonu. U međuvremenu je nekoliko istraga o ovom tragičnom događaju već naređeno. Američko ministarstvo pravde, Pentagon, NATO i jedan američko-afganistanski tim. Ali je šefica Ljekara bez granica Joan Liu novinarima u Ženevi rekla da se ne mogu pouzdati u unutrašnje vojne istrage koju provode Sjedinjene Države, NATO i afganistanske snage. Ljekari bez granica su saopštili da je bolnica bila dobro poznata i da njeno bombardovanje nije bilo greška. Ova organizacija, 99. godine dobitnik Nobelove nagrade za mir, saopštila je da u ovom slučaju polaze od pretpostavke da je napad bio ratni zločin. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da bi američki prijedlozi za koordinisanje napora u borbi protiv militanata takozvane Islamske države u Siriji mogli biti prihvaćeni. Turski premijer Ahmed Davutoglu izjavio je danas da ne želi da sukob u Siriji preraste u krizu odnosa između Rusije i NATO-a kao i Moskve i Ankare. Davutoglu je rekao da uprkos tome Turska neće praviti kompromis kada je riječ o bezbjednosti njenih granica ili vazdušnog prostora. Samo 2 od 57 izvedenih vazdušnih napada Rusije u Siriji pogodila su položaje takozvane Islamske države, dok su ostali bili usmjereni prema umjerenoj sirijskoj opoziciji, također je rekao Davutoglu. Turska je jučer ponovo protestovala kod ruskog ambasadora zbog toga što su ruski borbeni avioni narušili ponovo vazdušni prostor ove zemlje. Ovogodišnju Nobelovu nagradu za hemiju zajednički dijele naučnici Thomas Lindahl, Paul Modrić i Aziz Sandžar za, kako je navedeno u obrazloženju, mehaničke studije DNA obnove. Lindahl je Šveđanin, Modrić Amerikanac, a Sandžar Turčin. Njihov rad obezbijedio je fundamentalno otkriće o tome kako žive ćelije funkcionišu i to je, primjera radi, iskorišteno za novi tretman u liječenju raka, saopštila je Kraljevska švedska akademija. Dva nova incidenta dogodila su se danas u starom gradu Jerusalimu na zapadnoj obali, gdje su posljednjih sedmica povećane tenzije između Izraelaca i Palestinaca. Jedna žena ranila je nožem Izraelca u starom gradu Jerusalima prije nego što je povrijeđen izvadio pištolj i teško ranio tu ženu. Drugi incident dogodio se na zapadnoj obali, gdje je povrijeđen jedan mladi Palestinac u pucnjavi izraelskih naseljenika, naveo je Crveni polumjesec. Desetine hiljada Danaca izašlo je na ulice Kopenhagena tražeći bolji odnos prema izbjeglicama i protestujući zbog odluke desničarske vlade da se sliječe povlastice za migrante. Između 20 i 25 hiljada ljudi priključilo se protestnoj povorci koja je završena na centralnom trgu u Kopenhagenu. Europska unija pokreće danas novu operaciju protiv krijumčara migranata i njihovih brodova u međunarodnim vodama Sredozemlja, u kojoj učestvuje italijanski nosač aviona i još 5 brodova. Europska unija pokrenula je vojno-pomorsku operaciju u Južnom Sredozemlju da presreće brodove koji krijumčare migrante kao reakciju na desetine hiljada ljudi koji prelaze Sredozemlje i hiljade izgubljenih života. Još jedna vijest, više od 690 osoba umrlo je u Brazilu od početka godine od epidemije denga groznice, tropske bolesti koju prenose komarci, saopšteno je u Sao Paulu, gdje je registrovano 1990 zaraženih.